คุณกำลังฟังบันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต์ฟังคิดเหมือนผมไหมฮะว่าความตายอ่ะเป็นเรื่องที่ต้องเตรียมตัวนะคือถ้ามองกันง่ายๆเนาะแบบที่เราทำกันนะก่อนเราจะทำข้อสอบเนาะเรายังจะต้องอ่านหนังสือถูกไหมก่อนที่จะทำอาหารเราก็ต้องเตรียมวัตถุดิบนะศึกษาว่าสิ่งที่เราจะทำอ่ะมันจะต้องมีขั้นตอนยังไงจะต้องทำอะไรบ้างนะฮะหรือแม้กระทั่งการที่ใครสักคนอยากจะมีลูกอ่ะการเกิดอ่ะคุณผู้ฟังยังจะต้องเป็นเรื่องที่เราจะต้องปรึกษาหาคนเข้ามาพูดคุยแล้วก็วางแผนกันอย่างจริงจังอะแต่พอเราพูดถึงความตายอะทุกคนมักจะแบบหันหน้าหนีบางคนก็ทำหน้าแบบตกใจบอกไม่เอาเราจะไม่พูดเรื่องนี้นะมันเป็นลางไม่ดีโหอย่าไปพูดดิหรือบางคนก็มีความเชื่อบางอย่างเนี่ยเกี่ยวกับการพูดถึงความตายนะครับว่าถ้ายิ่งพูดถึงมันอะเหมือนเป็นการเชื้อเชิญให้ใครสักคนมาพรากเราได้เร็วขึ้นแต่ไม่ว่าเราจะพูดถึงมันหรือไม่นะฮะคุณผู้ฟังสักวันน่ะความตายมันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนก็ต้องเผชิญหน้ากับมันอยู่ดีถูกไหมครับผมมานั่งสังเกตชีวิตตัวเองนะครับว่ามันมีคำพูดหนึ่งที่มันแวบเข้ามาในหัวผมนะฮะเป็นคำสั้นๆที่ชื่อว่าจุดนัดพบของแต่ละช่วงวัยฮะคืออธิบายง่ายๆนะฮะของคำว่าจุดนัดพบของแต่ละช่วงวัยก็คือเหมือนตอนเราเป็นเด็กอ่ะเราก็ได้เจอเพื่อนนะในงานโรงเรียนในงานวันเกิดนะฮะจุดนัดพบของเรากับเพื่อนก็คืองานเลี้ยงสังสรรค์น่ะพอโตขึ้นมาหน่อยนะฮะบางครั้งเนี่ยมันก็จะเป็นงานบวชเนาะจุดที่เราจะมาพบเพื่อนงานแต่งหรือว่าเป็นวันที่เราไปแสดงความยินดีกับเพื่อนเมื่อเพื่อนแบบคลอดลูกอ่ะแต่สักพักนะคุณผู้ฟังพอผมเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจุดนัดพบที่ผมเห็นแล้วก็ผมได้พบเจออ่ะมันไม่ใช่งานพวกนั้นแล้วอ่ะมันจะเป็นการพบกันที่งานศพอ่ะการนัดพบเพื่อนที่แบบยากจะเจอวันธรรมดาเจอกันไม่ได้นะฮะเราอาจจะต้องอาศัยอีเวนต์ของการตายของใครสักคนเป็นการแบบเป็นตัวเรียกพวกเราให้มารวมพลกันอีกทีนึงอะคือเวลาผมไปงานศพล่าสุดเพิ่งจะไปงานศพมาด้วยนะฮะก็เราก็สังเกตเห็นนะครับว่ารุ่นพี่ๆหรือว่าคนที่เขาโตๆกันแล้วอะเขาก็แบบมางานศพกันแล้วเหมือนกับก็จะมีใครหลายๆคนที่เขาห่างหายกันไปนานๆแล้วเขาก็มาเจอกันเหมือนเป็นงานเลี้ยงรุ่นที่เป็นแบบซับเซตอยู่ในงานศพแบบนั้นเลยอะคือเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยหรือว่าคนเหล่านี้พอเราได้เจอกันเราก็พูดเรื่องความตายกันในงานศพอะแล้วเราก็พูดกันแค่ในงานศพเท่านั้นแต่ว่าถึงแม้จะพูดในงานแค่นั้นนะเราก็แทบจะไม่นึกถึงความตายของตัวเองเลยอะว่าสักวันเนี่ยถ้ามันแบบมาถึงคิวของเราอะเราจะจากไปยังไงดีนะฮะเราจะเตรียมตัวยังไงดีอย่างที่บอกไปตั้งแต่ประโยคแรกนะครับการตายอ่ะมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเตรียมตัวถ้าเราเตรียมตัวสำหรับเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะคุณผู้ฟังการตายไปอ่ะผมคิดว่ามันคือการแบบตายดีอ่ะมันคือการแบบจากไปจากอย่างที่แบบทุกคนรับรู้แล้วก็เตรียมความพร้อมนะฮะแต่ถ้าเราไม่เคยเตรียมอะไรเลยนะฮะแล้วเราก็แบบไปอย่างกระทันหันนะทิ้งไว้เพียงความเดือดร้อนนะฮะความเศร้าให้กับคนข้างหลังนะผมว่าอย่างแรกนะเราอย่าเพิ่งกลัวเลยว่าเราจะพูดถึงเรื่องนี้กันจนเกินไปนะฮะเพราะว่าบางทีเราอาจจะคิดไปเองนะครับว่าคนรอบข้างเขาไม่พร้อมที่จะพูดคุยเรื่องแบบนี้นะฮะบางทีบางคนอาจจะมีคนไม่พร้อมจริงๆก็ได้นะผมก็เคยเป็นเวลาเราพูดเรื่องนี้กับพ่อกับแม่เรานะแต่ว่าหลังจากที่พ่อผมป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอ่ะเรามีการพูดคุยกันนะครับว่าเมื่อถึงวันนั้นแล้วว่าวันที่มันวิกฤตจริงๆอ่ะเราควรจะจัดการกันยังไงนะฮะพ่ออยากให้ผมปั๊มหัวใจไหมนะฮะอยากให้ผมจัดงานกี่วันหรือว่าพ่อมีอะไรซุกซ่อนเอาไว้แล้วแบบอยากให้ผมไปหาเอามาก่อนไหมหรือว่ามีเอกสารสำคัญอะไรที่เราจะต้องเตรียมหรือเปล่านะครับก็วันนั้นพ่อก็บอกว่าไม่ต้องปั๊มเขานะถ้าสมมติเขาจะไปก็ให้เขาไปเลยหรือว่าถ้าจะจัดงานก็แค่สองสามวันก็พอเขาไม่ได้อยากแบบให้คนมาเดือดร้อนอะไรหลังจากนั้นนะครับเราคุยกันไว้ก่อนนะคุณผู้ฟังเพื่อที่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยวันที่จะต้องจากกันไปจริงๆอ่ะเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรอ่ะจริงๆความตายมันเศร้านะครับแต่ความตายที่เราได้เตรียมตัวมันคือความตายที่มันทำให้เรารู้ว่าการที่เราจะต้องอยู่เนี่ยมันมีค่าขนาดไหนนะฮะหรือว่าบางคนอาจจะไม่กล้าพูดออกไปจริงๆนะครับก็ผมอยากให้ลองใช้บรรยากาศของงานศพนะฮะที่เราไปกับใครสักคนนะฮะหรือว่าไปกับครอบครัวเราก็ได้นะแล้วก็ ยิงคำถามในตอนนั้นก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีช่วงเวลาไหนเพอร์เฟกต์ไปว่าการที่เราไปงานศพแล้วพูดถึงความตายในงานศพแล้วอะคือลองถามตัวเองถามคนข้างๆว่าเฮ้ยถ้าเป็นงานของเราเราอยากได้ธีมสีของงานเป็นแบบไหนอยากได้สถานที่แบบไหนจะจัดกี่วันหรือว่าต้องมีการแสดงไหมนะเพราะว่าบางคนเขาก็ต้องการแบบนั้นนะครับผมเคยอ่านเจอนะครับว่ามีงานศพของเด็กผู้หญิงอายุ15นะครับที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเนี่ยเขาจัดในธีมคิตตี้นะฮะเพราะว่ามันเป็นความต้องการของน้องก่อนที่เธอจะจากไปนะฮะหรือว่าในประเทศไต้หวันนะฮะก็มีการจัดงานศพของคนเป็นนะฮะก็คือเป็นงานของตัวเองนะฮะหลังจากที่รู้ว่าล้มป่วยนะครับแล้วก็จัดงานขึ้นเพื่อร่ำลาคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็รักใคร่นะฮะเขาเรียกว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มนะฮะแล้วงานของเราอะคุณผู้ฟังถ้าเป็นงานของผมหรือว่าเป็นงานของคุณผู้ฟังผมอยากให้เราค่อยๆถามตัวเองนะฮะไม่ต้องเร่งรีบตอบนะฮะไม่ต้องบังคับตัวเองไม่ต้องบังคับคนข้างๆที่เราถามนะฮะแต่ถ้ามาถามผมอะผมคิดว่าผมอยากจะจัดงานสัก 2-3 วันนะฮะแล้วก็อาจจะไม่ได้จัดในวัดก็ได้นะครับแล้วก็คิดว่าก่อนตายเนี่ยผมจะอัดเสียงของตัวเองแบบที่คุณผู้ฟังกำลังฟังอยู่นี่นะฮะแต่ว่าผมจะพูดถึงแต่ละคนที่เกี่ยวข้องในชีวิตของผมนะฮะแล้วผมก็จะมาเปิดในงานให้คนที่เขาเกี่ยวข้องกับผมเนี่ยมาในงานแล้วเขาได้ยินเสียงที่ผมพูดนะเหมือนคล้ายๆพอดแคสต์ที่เปิดในงานศพแบบนั้นเลยนะฮะไม่ต้องมีใครมาอ่านประวัติอะไรผมแต่ผมอ่านประวัติของผมเองตอนที่ผมยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้นะฮะแต่จริงๆถ้าตอนที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วเราเคลียร์ความรู้สึกตัวเองกับใครได้นะฮะผมก็อยากจะบอกเขาไปตั้งแต่ตอนที่ผมยังมีชีวิตอยู่นะฮะแต่ถ้ามันไม่ทันจริงๆเสียงของผมที่อัดเอาไว้เนี่ยก็น่าจะช่วยให้การจากลามันผ่านไปได้ด้วยดีอ่ะเอาข้อจริงนะฮะการพูดถึงเรื่องนี้สำหรับบางคนที่อยู่ในช่วงที่ค่อนข้างที่จะเขาใกล้จะจากไปจริงๆอ่ะบางคนอาจจะทำใจไม่ได้นะฮะแต่เราก็เข้าใจนะฮะแล้วก็ต้องค่อยๆสังเกตนะครับว่าช่วงเวลาไหนที่เหมาะสมนะครับคุณฟังบางคนที่เล่นคลับเฮาส์นะฮะวันที่ผมกำลังอัดพอดแคสต์ให้คุณฟังฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ผมจัดเซสชันนะฮะว่าเรามาออกแบบความตายกันดีกว่าว่าถ้าสมมติว่าเราจะต้องจัดงานศพของตัวเองเนี่ยเราอยากจะจัดงานแบบไหนให้พูดประมาณคนละ3นาทีนะฮะเท่าที่ออกมาเล่ากันประมาณเกือบ10คนนะฮะในเวลา1ชั่วโมงที่เราคุยกันเนี่ยก็มีคอนเซปต์หลายอย่างมากคุณผู้ฟังบางคนก็เป็นแบบเรียกว่าเป็นติ่งเกาหลีแล้วกันนะฮะคำพูดนี้ดูฟังเข้าใจกันง่ายๆนะฮะเป็นติ่งเกาหลีนะฮะก็คือในงานศพของตัวเองเนี่ยอยากจะให้มีนิทรรศการของแบบนักร้องที่ตัวเองชอบนะอย่างที่เขามาเล่าเนี่ยเขาเป็นแบบแฟนคลับของวงบิ๊กแบงอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะเอาการ์ดนะฮะเอาของที่เขาชอบเนี่ยมาแบบโชว์เป็นแบบว่าเอ็กซิบิชันเล็กๆก่อนที่จะเข้างานศพนะฮะแล้วก็เหมือนกับว่าในงานก็ให้เปิดเพลงเกาหลีคลอไปด้วยนะฮะแล้วก็ของสะสมที่เขามีทั้งหมดเนี่ยเขาก็อยากจะให้คนที่รู้จักเอาไปบริจาคนะครับให้กับคนที่เป็นแฟนคลับเหมือนกันเพื่อที่คนที่ได้รับต่อไปก็จะได้แบบว่าดูแลถนอมสิ่งที่เขารักไปด้วยนะฮะหรือบางคนไม่ชอบดอกไม้จันนะแต่ว่าชอบแบบเป็นตุ๊กตายี่ห้อหนึ่งอย่างเงี้ยก็คือใครที่จะมางานก็ไม่ต้องเป็นพวงหรีดดอกไม้นะเป็นตุ๊กตายี่ห้อนี้ก็พอแล้วก็เผาตามเข้าไปเลยทีเดียวเหมือนคล้ายๆกับตอนที่แบบอากงที่มันมีเขาเรียกอะไรช่วงตุ๊ดจีนที่เขาแบบเผาแมสไปให้อากงด้วยอารมณ์เดียวกับแบบนั้นเลยนะฮะหรือว่าบางคนก็อยากจะแบบว่าจัดเป็นปาร์ตี้ชาบูนะครับว่าแบบไหนๆเราก็ตายไปแล้วก็ไม่ต้องมาเสียใจนะมานั่งกินข้าวด้วยกันนะครับแล้วก็จัดไปเลยอีกคนนึงก็อยากจัดเป็นแบบคอร์สอาหาร5วันแต่ละประเภทไม่เหมือนกันไปเลยนะครับหรือบางคนก็เลือกที่จะไปบริจาคร่างกายนะครับมีอยู่คนนึงนะฮะที่เล่ามาเขานะครับเขาก็คนนี้เป็นคนที่วางแผนได้อย่างชัดเจนที่สุดเท่าที่เราคุยกันมาเลยนะครับก็คือมีการวางแผนไปแล้วว่าจะสร้างห้องแบบไหนสิ่งอาคารแบบไหนที่จะเอาตัวเองไปไว้นะฮะตอนที่ตัวเองเสียชีวิตไปแล้วนะครับมีการฝังไว้ในบ้านยังไงวางแผนไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังจะสร้างแผนสร้างตามแผนนั้นในอีกปีหรือ2ปีข้างหน้านั้นด้วยนะฮะเท่าที่นั่งคุยกันนะผมก็คิดว่าความตายมันเป็นเรื่องที่มันคุยได้อะแล้วก็ความตายเป็นเรื่องที่วางแผนได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องค่อยๆหยิบเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาพูดนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะยังไงอ่ะเรื่องนี้มันก็ต้องพูดกันอย่างที่แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับหรือว่าบางคนเนี่ยถ้าคิดว่ามันหาเรื่องแบบนี้คุยกันยากก็ลองใช้เป็นเหมือนคล้ายๆเกมเดาใจกันก็ได้นะว่าถ้าพรุ่งนี้ตายเนี่ยลองถามเพื่อนดูนะครับว่าเฮ้ยมึงถ้าพรุ่งนี้กูตายมึงคิดว่ากูอยากจะให้กูอยากจะไปอยู่วัดไหนวะกูอยากจะนอนที่วัดกี่วันหรือว่าคิดว่าถ้าไปโรงพยาบาลอยากจะให้ไปโรงพยาบาลไหนถ้าสมมติกำลังจะตายแล้วอยากจะให้ต่อท่อหายใจไหมหรือว่าพอเราเป็นผักไปแล้วช่วยปล่อยเราไปหน่อยนะฮะไม่ว่าจะเดาถูกไหมนะคุณผู้ฟังเราจะสังเกตได้ถึงวิธีคิดของอีกคนนึงมากขึ้นแน่นอนนะฮะ อีกอย่างที่สำคัญนะฮะที่เวลาเรานึกถึงความตายนะครับผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังรู้จักคำนี้ไหมครับคำว่า living will นะฮะ living will นะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าอธิบายง่ายๆนะอาจจะเป็นคล้ายๆพินัยกรรมนะฮะแต่ว่ามันก็จะเป็นลิสต์นะครับที่เราทำเอาไว้ว่าสมุดบัญชีของเราอยู่ตรงไหนรหัสอะไรถ้าสมมติว่าตายไปแล้ว Facebook จะให้ทำยังไงถ้าเป็นผักไปแล้วจะต้องทำยังไงต่ออยากไปแบบไหนอยากจัดยังไงอยากฝังอยากเผาหรือว่าอยากให้เอาไปไว้ที่ไหนนะฮะบางคนเขามีลิสต์แบบนี้พร้อมไว้สำหรับคนข้างๆนะฮะเผื่อวันที่จากไปนะคนที่เสียใจอ่ะเขาอาจจะทำอะไรไม่ถูกนะฮะแต่ว่าพอมีลิสต์นี้ไว้เขาก็จะทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องนะฮะแล้วก็บางคนก็มีลิสต์แบบนี้เนี่ยแนบไปกับตอนที่เราไม่สบายแล้วก็เข้าหาคุณหมอไปเลยเพื่อให้เขารู้ความต้องการของเราเลยว่าถ้าเราถึงจุดที่วิกฤตจริงๆแล้วเนี่ยเขาควรจะต้องทำยังไงกับเราเพื่อให้ตรงไปตามความต้องการของเรามากที่สุดนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าสมมติว่าเราไม่มีลิสต์แบบนี้ไว้นะคุณผู้ฟังขั้นตอนของการจัดการเรื่องราวของคนที่ตายไปแล้วเนี่ยแล้วตายไปแบบไม่ได้เตรียมตัวมันโคตรจะยุ่งยากเลยนะบางเรื่องเนี่ยเราอาจจะต้องไปฟ้องศาลเสียเวลาเป็นปีๆนะฮะกว่าเราจะดำเนินเรื่องบางเรื่องจบนะฮะการนึกถึงความตายนะฮะการพูดถึงความตายหรือว่าการได้สูญเสียใครสักคนไปอ่ะมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้ตระหนักถึงการมีชีวิตอยู่นะฮะคุณผู้ฟังผมเคยเล่าไปในพอดแคสต์ตอนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าสิ่งที่นึกขึ้นได้หลังการสูญเสียนะครับตอนที่ผมเพิ่งเสียคุณพ่อไปใหม่ๆนะฮะมันเป็นการสูญเสียที่ทำให้ผมปรับตัวเองไปในแบบหลายมุมมองนะฮะแล้วก็หลายด้านนะฮะแล้วก็ให้ความสำคัญกับคนที่ยังอยู่มากขึ้นกว่าเดิมนะฮะรวมทั้งตัวผมเองด้วยนะฮะแต่ถ้าบางทีคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่นะฮะยังไม่รู้ว่าจะอยู่ไปเพื่ออะไรนะฮะลองพิจารณาถึงความตายของตัวเองนะครับว่าถามตัวเองถึงสิ่งที่เราอยากทำก่อนตายนะฮะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเรามองหาความตายแบบที่จะมาถึงว่าเรามองถึงความตายว่ายังไงนะฮะใครคือคนสำคัญที่สุดสำหรับเราในตอนนี้นะฮะมีใครหรือว่าอะไรที่มันจำเป็นที่เราจะต้องพบหรือว่าต้องทำก่อนตายไหมนะฮะบางทีพอเราได้ถามคำถามเหล่านี้กับตัวเองนะฮะมันก็อาจจะทำให้เรารับรู้ถึงคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ก็ได้นะฮะผมมองว่าการตายจากมันคือการเดินทางอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะการมาของเราก็คือการเดินทางใช่ไหมการไปของเราก็ไม่น่าจะต่างกันนะฮะแต่ถ้ามันสมมติว่ามันจะต่างกันน่ะมันก็คงต่างกันตรงที่ว่ามันเป็นการเดินทางที่ไม่เคยมีใครกลับมาเล่าให้เราฟังนะฮะสำหรับคุณผู้ฟังคนไหนนะครับที่อยากจะลองเข้าไปทบทวนตัวเองนะฮะลองเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Life Countdown นะฮะ LIFE แล้วก็ Countdown นะฮะในAndroid นะฮะหรือว่าใน iOS ก็ได้นะครับหรือว่าใครอยากจะลองทำเหมือนคล้ายๆ Willing List อย่างที่เล่าไปนะครับผมมีสมุดเบาใจมาแนะนำนะฮะเป็นสมุดเล่มบางๆนะครับที่ด้านในเนี่ยก็จะมีรายละเอียดให้เราเข้าไปกรอกนะครับว่าถ้าเราอยากจะไปเนี่ยเราจะต้องทำยังไงเราอยากจะมีงานแบบไหนนะฮะสมุดเบาใจเนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังออกแบบแล้วก็ผลิตโดยโครงการชุมชนกรุณานะครับกลุ่ม Peaceful Death นะฮะกลุ่ม Peaceful Death นะฮะเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรนะฮะได้รับการสนับสนุนจากการดำเนินกิจกรรมนะฮะโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.นั่นเองนะครับเพราะว่าทางสสส.เนี่ยเขาเชื่อว่าการดูแลความสูญเสียแล้วก็ความตายนะฮะเป็นประสบการณ์สำคัญของมนุษย์นะฮะที่ไม่ว่าเราไม่ควรจะจำกัดบทบาทเพียงแบบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเท่านั้นนะฮะแต่ว่ามันเป็นความรับผิดชอบของทุกคนนะฮะรวมทั้งเราด้วยนะฮะที่จะต้องแบบว่ามานั่งทบทวนตัวเองแล้วก็เตรียมตัวเกี่ยวกับเรื่องราวแบบนี้นะฮะใครที่สนใจนะครับอยากจะเข้าไปทบทวนตัวเองอย่างที่บอกกันว่าเอ๊ะถ้าเราจะไปเนี่ยเราควรจะคิดยังไงดีเราควรจะถามตัวเองยังไงดีนะฮะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่ facebook.com นะฮะ /peacefuldate นะฮะ peacefuldate นะฮะ peacefuldate นะฮะ2011นะฮะ facebook.com/peacefuldate2011นะฮะหรือว่าจะเข้าไปที่ www.peacefuldate.co ก็ได้นะฮะหรือว่าใครที่อยากจะสั่งซื้อสมุดเบาใจนะฮะก็เข้าไปที่peacefuldate.co นะฮะแล้วก็จะมีโปรดักต์ให้เลือกเป็นสมุดเบาใจนะครับลองแวะเข้าไปดูนะฮะ